də Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, bir də diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Xaricdə Azərbaycan müxalifəti.
Azərbaycanda heç bir siyasi fəaliyyət göstərmə imkanlarımız yoxdur. Azərbaycanda demokratiyanın yaranması və bizim kimi insanların Azərbaycana qayıtması üçün mütləqə xaricdə bir demokratik siyasi partiyaya ehtiyac vardır.
Biz bilirik ki, Azərbaycanın daxili həyatı ilə bağlı, daxili ictimai siyasəti ilə bağlı bütün məsələləri və mübahisələri məhz Azərbaycanın daxilində həll etmək lazımdır.
Yay qurtarır, yeni dərs ili başlayır.
Hər şeylər paylayırlar bizə. Kitab, dəftər paylayırlar bizə.
Çox keçən başlayır. Keçən il var, çox yaxşı başlayacaq. Məktəbin direktoru danışır. Hələ şeirlər oxunur.
Birinci həftədə vaxtın çoxu gedir təzə uşaqlarla və təzə müəllimlərlə tanış olmaq.
Xaricdəki azərbaycanlılar yaşadıkları ölkələrin məktəbləri barədə nə düşünür?
Uşaqlarım burada oxumağından çox razıyam və bu məncə bizim ən böyük nailiyyətimizdir ki, onlar burada Çexiyədə təhsil alırlar.
Keçən il Avropa sistemini uyguladılar məktəblərdə. Ona görə küçük yaşdan, ikinci sinifdən uşaqlar məktəbdə projelər hazırlayırlar.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Avqust ayının 20-sində İsveçrədə Azərbaycanın Demokratiya Yolu adlı siyasi partiya yaradıldı. Bu haqda bizə İsveçrədə yaşayan azərbaycanlı siyasi mühacir yeni yaradılan partiyanın sədri Elçin Cəfərov məlumat verib. Partiyanın əsas mərkəzi Amerikada yerləşir və partiyaya ex-speaker hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Rəsul Quliyev rəhbərlik eləyir. Elçin Cəfərov deyib ki, bu partiya artıq İsveçrədə rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib və başqa ölkələrdə də yaranacaq. Bəs təzə partiya necə fəaliyyət göstərəcək və xaricdə müxalifət olmaq nə deməkdir? Elçin Cəfərovu dinləyək.
Bu partiya beynəlxalq bir partiyadır, beynəlxalq ictimai siyasi təşkilat kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Amma biz partiya olaraq qeydiyyata keçmişik. Məlumat üçün bildirim ki, partiyanın mərkəzi Amerikada yerləşir. Buna Rəsul Quliyev başçılıq edir. Və partiyanın strukturlarında nizamnaməsinə əsasən dünyanın bir çox ölkələrində partiyanın dayaq nöqtələri mi deyək, yoxsa filialı demək, belə yəni qeydiyyatdan keçirilir və o ölkənin qanunları çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəkdir. Partiyanın ismi də beynəlxalq Azərbaycanın demokratiya yolu, beynəlxalq bir təşkilatdır yəni.
Bu təzə partiyanın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Demokrat Partiyası ilə bağlılığı var mı?
Yox, bu partiya sərbəst bir partiyadır, amma bildiyiniz kimi Rəsul Quliyev həm də Demokrat Partiyasının başqanı olduğu üçün, onun sədri olduğu üçün hər halda siyasi bir əlaqələr olacaqdır. Amma bu partiya tam sərbəst bir partiyadır və Azərbaycanda da bu yaxın günlərdə partiyanın bir qolu da Azərbaycanda yaranacaqdır və bu hər halda orada elan olunacaqdır. Əsasən xaricdə yaşayan bütün müxalifətçilər bu partiya ətrafında birləşir. Mən İsveçrə üçün tam qarant olaraq söyləyə bilərəm ki, artıq İsveçrədə olan bütün müxalifət partiyaları bu partiya ətrafında birləşirlər və çox güclü də fəaliyyətə başlamışıq. Sizə yazdığım məktuba əsasən ayın 20-sində partiyanın ilk iclası keçirildi və ayın 23-ündə partiya İsveçrədə Bern şəhərində qeydiyyatdan keçirdi.
Bu ilk dəfədir ki, xaricdə belə bir müxalifətçilər bir partiya yaradırlar, yoxsa bundan qabaq da bu cür qurumlar olub?
Bildirim ki, xaricdə qurumlar çoxdur və bugünə qədər də fəaliyyət göstərdi, amma bir demokratik və ya müxalif bir təşkilat kimi deyil, sadəcə bir dərnək adı altında fəaliyyət göstərirdilər. Məsələ bizim də bilirsiniz ki, İsveçrədə Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyi var. Amma bugündən artıq, yəni partiyanın yaranmasından sonra bütün orada fəaliyyət göstərən insanlar hamısı bu partiyada birləşməyə gəldirir. Yəni artıq bizim dərnək bu partiyada birləşmiş və siyasi fəaliyyət göstərir. Amma hal-hazırda İsveçrədə və başqa ölkələrdə də dərnək kimi fəaliyyət göstərən təşkilatlar var, amma bunları tam demokratik və siyasi bir təşkilat demək olmaz. Yəni dərnək kimi fəaliyyət göstərirlər.
Bu partiya əslində müxalifətçiləri birləşdirir, amma İsveçrədə məsələn qeydiyyatdan keçəndə bu bir siyasi qurum yoxsa ictimai təşkilat kimi qeydiyyatdan keçib?
Yox, bizim bu təşkilat siyasi partiya kimi İsveçrədə qeydiyyatdan keçirdi.
Yəni bu mümkündür də, yəni başqa ölkədə siyasi partiya kimi...
Bəli, bu artıq İsveçrə qanunlarına əsasən siyasi partiya olaraq qeydiyyatdan keçmişdir və fəaliyyətinə izin verilmişdir və artıq tək ofisimiz falan da hamısı artık ayarlanıp yani düzelipti. Hazırda Berin şehrinde yerleşir. Şimdi herhalde başka ülkelerde de yani bu kurumlar yaranacaktı. Bizim maksadımız budur ki sentyabr ayında artık dünyanın çok ülkelerinde bunlar yaranacak ve bundan sonra Almanya'da Resul Guliyev'in teşkilatçılığıyla teşkil olunacak büyük kurultay geçirilecek ve bu kurultayda artık teşkilat elan olunacak.
Elçin Bey, haricde muhalifet olmak ne demekti?
Bildirim ki biz artık yani Azerbaycan'da hiçbir siyasi faaliyet gösterme imkanlarımız yoktur. Azerbaycan'da demokrasinin yaranması ve bizim gibi insanların Azerbaycan'a kayıtması için mutlaka haricde bir demokratik siyasi partiye ihtiyaç vardı. Ve ona göre de biz haricde harici ülkelerin parlamentleriyle harici ülkelerde yerleşen demokratik institutlarla, dünya teşkilatlarıyla, demokratik teşkilatlarla birge çalışarak ve Azerbaycan'a her hansı bir gücle tesir etmek ve Azerbaycan'da demokratik bir kurumun, demokratik bir devletin kurulmasına nail olmaya çalışacağız. Maksadımız budur.
Mesela bu Müsavat Partiyası var, Halk Cephesi Partiyası, onların haricde hansı nümayəndəlikləri, filialları var?
Ben duyduğuma göre İsveç'te Azerbaycan Halk Cephesi'nin bir teşkilatı olmalıydı ve İsveç'te de bildiğiniz gibi bir dernek faaliyet gösterir. Yani bu Azerbaycan, İsveç'te herhalde kültür cemiyetidir. Bu da faaliyet gösterir. Bu musavatın yani bir golü sayılabilir. Yani artık buradaki olan musavatçılar o teşkilatta birleşmiştir.
Elçin Bey, bir de ikinci sualım, haricdeki müxalifetle Azerbaycan'ın haricdeki resmi nümayəndəlikləri arasında münasibetler necə olur?
Biz mesela İsveç'te Azerbaycan'ın bilirsiniz ki səfirliyi var. Yani biz heç vaxtı siyasi yakınlık edebilmərik. Bu İsveç'e kanunlarına göre de kanuna uygun değildir. Çünkü biz eğer bugün burada Azerbaycan hakimiyetinden naraziyiksa, Azerbaycan'a demokratik bir kurum istediyse, heç vaxtı onlarla ciddi bir alakamız olabilmez. Biz defalarca teklif ettik ki Azerbaycan'ın harici ülkelerde olan konsoloslukları, sefirlikleri Azerbaycan adına faaliyet gösteren teşkilatlarla birce faaliyet göstersinler ve birbirimize yardımcı olarak Azerbaycan için elimizden geleni edeceğiz. Təəssüflər olsun ki, bu konsolosluklar, bu təşkilatlar, Azərbaycanın səfirlikləri bu yolda heç bir addım atmadılar. Biz bizə yaxınlaşmaq istəmədilər və gəlmədilər və birgə fəaliyyət göstərə bilmədik. Çünki onlarla bizim fikir ayrılıqlarımız var. Bu təbiidir, yəni hər kəsin, hər bir təşkilatın bir planı, bir fikir ayrılığı ola bilər.
Bu İsveçlədən siyasi mühacir, bu ölkədə yeni yaradılan Azərbaycan Demokratiya Yolu Partiyasının sədri Elçin Cəfərovdur. Azərlik Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Globus proqramına qulaq asırsınız. Xatırladım ki, Globusda xaricdə Azərbaycan müxalifətindən söhbət gedir. Biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə yaşayan Azərbaycan müxalifətçiləri ilə münasibətləri necə qurur? Suallarımızı komitənin mətbuat katibi Elşad Miraləm cavablandırır.
Dövlət Komitəsi yaranan gündən biz elan eləmişik ki, bizim xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlara münasibətdə müxalifət iqtidar yönünə ait seçkinə yol vermə niyyətimiz yoxdur. Yəni bizim üçün bu anlayış yoxdur. Çünki xarici ölkədə yaşayan hər bir Azərbaycanlı işinə qədər Azərbaycanın milli mənafələrinin müdafiə olunması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq qüvvəyə çatdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Amma o ki qaldı ki, bəzi qüvvələr Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı, xarici ölkədə yaşayan bəzi Azərbaycanlılar soydaşlarımız Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı hansısa informasiya vasitələrinə çıxış edirlər, tənqidlərə yol verirlər falan. Bunlar hesab edirik ki, bu heç də doğru yol deyil. Mən əlbəttə ki, biz demokratik bir cəmiyyətdə yaşayırıq və demokratik cəmiyyətdə siyasi fikir ayrılığının olması tamamilə təbiidir. Lakin hesab edirik ki, Azərbaycanın daxili həyatı ilə bağlı, daxili ictimai siyasəti ilə bağlı bütün məsələləri və mübahisələri məhz Azərbaycanın daxilində həll eləmək lazımdır. Tamamilə qeyd edeyim ki, biz yenə də dediyim kimi, biz Orta Nesilindən çıxış edirik ki, biz xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlar arasında müxalifət iqtidarı seçkinə yol vermək olmaz. Və qeyd edeyim ki, bir neçə dəfə bizim Dövlət Komitəsi tərəfindən də özlərinin Azərbaycan hakimiyyətinə müxalifətdə olduğunu iddia edən həmin qüvvələrindən görüş təşəbbüsü olubdur. Biz dəfələrlə onları danışıqlara dəvət eləmişik. Biz yenə də hesab edirik ki, və bizim yenə də o prinsip öz axtarlığını saxlayır ki, biz xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlar arasında yəni bu prinsipi ən mühüm, ən əsas prinsip olmalıdır ki, biz ancaq Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan xalqının mənafələri uğrunda mübarizə apararaq.
Elşad bəy, dövlət komitəsi xaricdə müxalifətçilərin yaratdıqları qurumlarla, siyasətlə bağlı olmayan hansısa birgə mədəniyyət tədbirləri keçirirmi?
2004-cü ildə Niderland Krallığında bizim Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü ilə bir müzakirələr, birgə konferans keçirilmişdi Niderland Krallığında, Amsterdam şəhərində. Və həmin konferansdan əvvəl də bizim Dövlət Komitəsi, o zaman fəaliyyət göstərən Avropa siyasi, Azərbaycanlı siyasi mazirlər ittifaqı vardı, onlara dəvət göndərmişdi ki, o görüşdə iştirak eləsinlər və bu görüşün də əsas məqsədi iftar müxafirə münasibətlərini heç aydınlaşdırmaqdan ibarət deyildi. O görüşün əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, biz bütün qüvvələri Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsi istiqamətində birləşdirək. Amma çox təəssüf ki, həmin tərəflər o dəvəti qəbul eləmədilər. Və bir maraqlı məqamda deyim ki, bu qüvvələrin həmin insanların bir çoxu fərdi görüşlərdə, yəni ictimai sınası olmayan görüşlərdə həmişə Dövlət Komitəsindən əməkdaşlığa belə deyək ki, səy göstərirlər və bu xarakterçiliklərini bir kənara qoya bilirlər. Amma o zaman ki, məsələ ictimailəşir, o zaman ki, məsələ artıq kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən işıqlandırılmağa başlayır, onlar hansısa səhvlərdən çəkinirlər və bu cür əməkdaşlığa getməkdən imkan eləməyə çalışırlar.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləmdir. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə fasilə verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə xaricdə yaşayan azərbaycanlı qarmon çalan Rəhman Əsədullahın ifasında Ayqız melodiyasını dinləyəcəyik. Rəhman Əsədullah İran azərbaycanlılarından da o 1999-cu ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır.
Thank you.
Əsədullahın ifasında Ayqız mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti süjetimizin qonaqları isə balacalardır, bir də onların valideynləri. Yay qurtarır və yeni dərs ili başlayır. Düzdür, müxtəlif ölkələrdə yeni dərs ili müxtəlif vaxtlarda başlayır. Çexiyada bu il yeni dərs ili sentyabrın 4-də başlayır. Praqada yaşayan 12 yaşlı Sadaya Nəzərov bu il 6-cı sinifə gedəcək. Deyir ki, məktəbdən onun çox xoşu gəlir. Darıxmısan məktəbdən?
Ha.
Darıxmısın da. Nə dildə oxuyursun orada?
Çex.
Çətin deyil sənə?
Yox.
Bəs indi çex dilində oxuyursan, yəqin ki, bütün günü uşaqlarla orada çex dilində danışırsan. Bəs evdə nə dildə danışırsınız?
Evdə Azərbaycan dilində.
Azərbaycan dilində nəsə kitab oxuya bilirsənmi? Oxuyursan?
Çox yox.
Sənə siz də birinci dərs günü başlayanda, məsələn, ötən illərdə də necə olur adətən? Birinci dərs günü necə keçir?
Şeylər paylayırlar bizə. Kitab, dəftər.
Ay, biz dərsdən başqa məktəbdə daha nə olur?
Oxuyuruq, sinifdə yatırıq, hərdəsən, çox yox, ayda, 2 aydan bir.
Necə yatırsınız, başa düşmədim?
Sinifimizdə qalıq elə bir, səhərə kimi yatırıq.
Nə üçün? Yəni, bu nəsə belə tədbir olur belə, bu nə ilə bağlı olur? Nəsə bayram olur?
Bayram günü.
Biz harası aparırlar sizi? Məktəbdə.
Ha, məcəz olur, zoram, gezməklərə, parka.
Ən çox hansı dərsdən xoşun gəlir?
Ən çox, matematika.
Bəs nəyə məktəbdə nəyə öyrənmək istərdin?
Rus dili.
Rus dili, rus dilini bilmirsən?
Yox.
Sada qiymətləri sizə necə yazılır orada?
Ən yaxşı qiymət 1-dir.
Ən yaxşı 1-dir, bəs ən pis qiymət?
Ən pis 5.
Sadayın anası Sara Nəzərova deyir ki, Çexiyadakı təhsil sistemindən çox razıdır.
Çox, yüksək dərəcədə çox razıyam.
Yəni, sizcə bu Çexiyadakı təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Azərbaycanla müqayisə etsək.
Məsələn, siz özünüz məktəbi yəqin ki, Bakıda, Azərbaycanda qutarmasınız da?
Biz ox, bəli.
Məsələn, müqayisə eləsəz, məsələn, fərqlər nədədir?
Fərq çoxdur. Birincisi, mən qutaran ili, mən oxuduğum illər tam Azərbaycan başqa səviyyədədir. Orta təhsildən gedirsə söhbət, indi tam başqa səviyyədədir. Məsələn, mən məktəblər saata hazırda Azərbaycanda nə vəziyyətində olduğunu öz qohumlarımdan bilirəm, eşitmişəm. Ona görə də uşaqlarım burada oxumağından çox razıyam və bu məncə bizim ən böyük nailiyyətimizdir ki, onlar burada Çexiyadə təhsil alırlar.
Təhsil Çexiyada pulsuzdur yoxsa necə?
Pulsuzdur, heç bir pul, heç nə ödənilmir. Tək nəsə bir aktivitlər deyək belə, bəzi kitablara verilir pul. Bir də 3D fond deyilən bir şeyə pul yığılır və falan.
Bəs valideynlər bu məktəb həyatında necə iştirak edirlər?
Kim nə cür bacarır? Məsələn, krujok kimi seksiyalar açır tutam ki, hansısa valideyn, hansısa bir fəni yaxşı bilirsə, məsələn, götürək çex ədəbiyyatını, bu fəni öz boynuna elə bir götürür. Həftədə ayda 2 dəfən ya ayda 3 dəfən 6 bazar günü uşaqları həmin sinifi özünlə ekskursiya kimi aparır. Konkret olaraq, məsələn, hansı temanı məktəbdə keçirilərsə, o, onunla bağlı bir ekskursiya aparır, nəyisə göstərir. Bu, böyük oğlumun sinifində olunan şeylərdir, onu deyirəm. Başqa da, nə bilim, kim nə bacarır, onu eləyir. Ya məktəbdə valideynlər heç bir şey istəmir, nə də gözləmir.
Bəs uşaqların arşidə vaxtlarının keçirilməsi üçün hansı tədbirlər olurmu, yəni dərslərdən kənar?
Olur, şəxsən bizim uşaqlarımız çox aktivdirlər, fəaliyyətləri məktəbdən kənar çoxdur, musiqi, futbol, çox şey, kruşoklara gedirlər. Bununla da razıyıq, nə bilim, görək necə olur gələcəkdə.
Bir valideyn kimi uşaqlarınızın təhsili ilə bağlı hansı problemləriniz olur?
Məsələn, təzə vaxtlar bu çex dilinlə bağlı bizdə problem çox olurdu, böyük oğlumdan. Hər gün görək özün məşğul olasan, özün də vaxt eləməyəndə müəllim tuturduq, müəllim hazırlayırdı. Yəni, çex dilindən problemlərimiz olurdu.
Bu Praqadan Sara Nəzərovadır. İstanbul'da yaşayan 12 yaşlı Aydan Süleymanova da bu yıl 6. sinifə gedir. Türkiyədə yeni dərs ili sentyabrın 18-də başlayacaq. Aydan deyir ki, məktəbin açılmasını səbirsizliklə gözləyir. Sən 1-ci sinifdən Türkiyədə oxuyursan, yoxsa əvvəlcə Bakıda da oxumusan?
1-ci sinifdən Türkiyədə oxuyursan.
Aydan, sizdə necə başlayır dərs? Ümumiyyətlə, nə vaxt başlayır?
Çox yaxın başlayır. Sentyabrın 18-də başlayacaq bu il. Keçən illər çox yaxşı başladı.
Keçən illər necə olmuşdu? Məsələn, sentyabrın 18-i gəlir siz məktəbə. Yəqin ki, başqa günlərdən birinci dərs günü fərqlənir.
Dərs günü fərqlənir. Törənlər edirik. Məktəbin direktörü danışır. Şeirlər oxunur.
Kim şeirlər oxuyur?
Məktəbdəki uşaqlar.
Yəqin ki, danışırlar, soruşurlar, necə yay keçirdiniz?
Amma onun sevgisində müəllim soruşur, tapışırıq verir bizə,
elə. Biz, Aydan, bu dərsdən kənar, dərsdən başqa, daha nələr olur məktəbdə?
Məktəbdə sınavlar olur, orada biz dərəcəyə görə sıralandırırlar. Ondan sonra məktəbdə gezilər ödənir, gezirik. Böyle tarihi yerlərimiz, deyilərizə də gezirik.
Məsələn, hansısa mədəniyyət tədbirləri, idman tədbirləri olur?
Olur, mən indi voleybol oynayıram.
Xoşun gəlir məktəbdən?
Çox xoşum gəlir.
Darıxmısan?
Darıxım, evdirəyim kısım, çox dərsdən. Gezdim, çox yoruldum.
Daha nəyə öyrənmək istərdin?
Daha hər şey öyrənmək istəyirdim. Yabancı dil öyrənmək istəyirdim, hər şey öyrənmək istəyirdim.
Yəni, imkan var, yəni istədiyin şeyi öyrənəsin bu məktəbdən?
İmkan var, indi ingilis dil öyrənirik.
Ən çox hansı dərsdən xoşun gəlir?
Matematika.
Aydın, bəs qiymətləri sizə necə yazırlar?
1-dən 5-ə qədər.
Ən yaxşı yüksək qiymət 5-dir?
5-dir,
hə? Ən aşağı isə 1.
1.
İndi böyüyəndə kim olmaq istəyirsən?
Doktor olmaq.
Aydanın anası İlahiyyə Süleymanova deyir ki, ötən il Türkiyə məktəblərində Avropa təhsil sistemi tətbiq edilib və qızının getdiyi məktəbdə təhsil səviyyəsi onu qanə eləyir.
Keçən il Avropa sistemini uyguladılar məktəblərdə. Ona görə 2 yaşdan, 2-ci sinifdən uşaqlar məktəbdə projelər hazırlayırlar. Dərslərdən ilgili əsas ödəvlər ev tapşırıqları internetdən sonra enklobedi kitablarından verirlər. Bu da uşaqların daha yaxşı bilgi əldə etməsinə səbəb olur.
İnternetdən siz deyirsiniz, yəni neçənci sinifdən başlayırlar kompüterə öyrətməyə?
Ödəv verirlər internetdən.
İlahiyyə xanım, siz yəqin ki, özünüz Azərbaycanda qutarmısınız da məktəbi?
Aha,
İndi öz məktəb illərini xatırladanda, bir də uşaqlarınızın bu oxumalarını görəndə, sizcə fərqlər böyükdür mü?
Böyük. Haradasa bizdə institutda verilən ev tapşırıqları burada indi orta məktəblərdə verilir.
Bəs bilik səviyyəsi, təhsil səviyyəsi sizi qanə edir mi burada?
Edir.
Dərsdən kənar hansısa fəaliyyətlər məktəbdə təşkil olunur mu?
Dərsdən kənar ildə 2 kərə səviyyə təsbit sınavı olur. Bu da uşaqların bilgi dərəcələrini ölçür. O xoşuma gedir mənim burada. Uşağımın nə dərəcədə bilgili olduğunu bilirəm. Öyrənmiş oluram. Sonra məktəbdən gəzə hazırlayırlar, oralara, tarixi yerlərə o cür təşkil edirlər. Sonra hansı alanı seçirlərsə, o sahədə əlavə dərslər verilir.
Bu məktəblərdə valideynlər məktəb işində necə iştirak edirlər?
Məktəblərdə dərnəklər olur, o dərnəklərə üzv oluruq biz. Hətta da bir kərə toplantı yapılır. O məktəbin daha yaxşı səviyyədə olması üçün, sonra sınıfların daha yaxşı səviyyədə olması üçün, uşaqların bəslənmələri, məktəbə necə bəslənmələri, evdə necə bəslənməli, bizim onlarla necə davranışlarımız haqqında toplantılar olur.
Bəs məktəb orada pulludur yoxsa pulsuz?
Pulsuz.
Pulsuz.
Pullu məktəblər də var, onlar özəl məktəblər gedir. Amma bizim uşaqlar dövlət məktəbində, pulsuz məktəbdə olur.
Bir valideyn kimi hansı problemlərlə üzləşirsiniz? Yəni məktəblə, təhsillə bağlı, uşaqlarınızın məktəbi ilə bağlı?
Valla, mən çox məmunam burada, çünki heç seçki qoymurlar. Öz uşaqlarına necə davranırlarsa, bizimkilərə də o cür davranırlar. Hələ bir az üstünlük sağlayırlar, biz yabancı olduğumuz üçün. Bir problemlə qarşılaşmırız.
Bu Türkiyədən İlahiyyə Süleymanovadır. Norveçdə isə məktəblilər artıq avqustun 20-sindən dərsə gedirlər. 15 yaşlı Xaqani Ağayev Stavanger şəhərində yaşayır. Bu il 11-ci sinifə gedib. O Norveç dilində oxuyur. Deyir ki, ailəsi Norveçə gələndə onun 6 yaşı olub.
Burada məktəbə 13 il gedirik.
13 il, yəni neçə yaşdan gedirlər uşaqlar?
6.
6 yaşdan gedirlər. Deməli, sənin hələ 3 ilin qalıbdır, də?
Hə, mənim mənəcərim var.
Biz bu sistem barədə danışa bilərsən, yəni bu...
Burada 6 yaşdan başlayırsan birinci sınıfə və 7 il gelirsən burada canlı uşaq məktəbdə, 7 il. Ondan sonra da məktəb dəyişirsən, 3 il gelirsən, özür deyim, yəni bir gənc məktəbdə və ondan sonra da burada çoxlu məktəblər var, 10 ildən sonra özün qiymətlərini göndərməlisən və seçməlisən özün məktəbi, axırıncı 3 ili.
Yəni burada artıq hansısa ixtisas seçirsən, yoxsa bu ümumi məktəbdir hamı üçün?
Yox, burada seçə bilərsən, məsəl üçün bəzi məktəblər var, orada ki, oxuya bilərsən ki, axırda olasan fəhlə, ya da ki, ada elə şeylə.
Məsələn, indi sənin oxuduğun məktəb necə adlanır, nə məktəbdir?
Burada, mən özüm burada... Elə bir ki, adı məktəbdə oxuyuram. 3 ildən sonra da mən institutda başlaya bilərəm.
Və sizdə dərslər nə vaxt başlayıb?
Dərs ili, hə. Başlayır avqustun 20-sində.
Yəni bu Norveç üzrə bütün məktəblərdə belədir, yoxsa məhz sizin məktəbinizdə?
Yox, bütün məktəblərdə.
Xaqani, birinci dərs günü necə olur?
Birinci həftədə vaxtın çoxu gedir təzə uşaqlarla və təzə müəllimlərlə tanışmaq.
Orada nə dildə oxuyursunuz siz?
Mən Norveç dilində oxuyuram.
Amma çətin deyil mi sənə?
Yox, oca birinci sinifdən burada oxuyuram, oca daha oca çətindir.
Bu Norveçdən Xaqani Ağayevdir. Bugünə bu qədər.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir. Əhtə Bacıda xeyirli mahnə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah burada olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.